nisu ukazali ti nedostaci, pod njegovom je upravom, bez ikakve smetnje, radila državna mašina i vrhovna je vlast bila poštovana u samoj državi i izvan granica državnih. Srpska je država carskom titulom dostigla ne samo vrhunac svojega razvitka, već se svojom samostalnošću i potpunim državnim suverenitetom u isto vreme uzvisila do ravnoga stupnja sa susednim starijim državama. U ovoj novoj fazi državnog života morali su se i crkveni odnošaji promeniti. Kao što smo već spomenuli, istočna je crkva u Srbiji, pa i u drugim državama, gde se odomaćila, dobila čisto narodni karakter. Ona čvrsta veza, koja je vezivala crkvu i državu, pa i svekoliko politično biće naroda, nepobitno je zahtevala da uporedo sa širenjem političke vlasti i rastenjem njezine samostalnosti i crkva zauzme sve nezavisniji položaj, ali ne prema srpskoj državi, već prema crkvama, koje se razviše na zemljištu, gde vladahu strani politički organizmi. Do toga je doba srpska crkva zavisila od vizantijskog patrijarha, koji je potvrđivao srpske arhijepiskope. Kad je Srbija postala carevina, bilo je sasvim dosledno da se i srpska crkva od vizantijske odvoji. I Dušan zaista, pred velikim saborom sveštenika, oglasi da će u buduće srpski arhijepiskop nositi titulu patrijarha, a posle nekoliko godina zaista se konačno odvoji srpska crkva od vizantijske patrijaršije. Ovim činom nova carevina i u crkvenom pogledu zauze mesto u redu sasvim nezavisnih država i u ovom obziru posta ravnopravna sa vizantijskom carevinom. Osim osvajanja i uređenja političkih i crkvenih pravnih odnošaja, Dušan je veliku pažnju obratio i na unutrašnje poslove. Ovom njegovom brižljivošću stvoren je onaj značajan zakonik koji je Dušan 1349. godine na Velikom narodnom saboru proglasio. Ova zbirka zakona, o kojoj ćemo još opširnije govoriti, pored sviju svojih mana, iznosi nam zanimljivu sliku ondašnjeg kulturnog i pravnog stanja srpskoga naroda. Pre nego što se rastanemo sa Dušanom, ovim zaista velikim vladaocem, i počnemo govoriti o onoj žalosnoj periodi opadanja, umesno će biti da iznesemo celokupan nacrt unutrašnjeg razvitka i organizovanja srpskog državnog bića, kako se ono stvaralo, na ime u vremenu od Nemanje pa do Dušanove smrti, obzirući se pritom i na starije doba. U tom pogledu, bit će izvan sumnje najdragoceniji i oni podatci koje nam daje Dušanov zakonik. Zakone i naredbe, koji se u njemu nalaze, nisu isključivo stvorili ni Dušan ni njegovo doba, nego će to jamačno biti skup starih običaja i naredaba ranijih vladadaca, što su dobili zakonsku silu i sa ovoga gledišta, zbirka ova živo rasvetljuje razvitak političkih, društvenih i pravnih odnošaja srpskoga naroda, te kao pokušaj kodifikovanja, zanimljiva je pored sviju njezinih nedostataka. Za temeljno proučavanje unutrašnjeg razvitka, valja, osim Dušanovog zakonika, potražiti izvore i u starijim kraljevskim darovnicama, hrisovuljama i poveljama, pa i istorija susednih naroda daje, kad i kad podatke, što nas obaveštavaju. Pri svem tom nije moguće nacrtati vernu i potpunu sliku unutrašnjih odnošaja i stanja, jer se na svakom koraku nalaze tamne nerasvetljene pojedinosti i praznine, koje nisu popunjene, a mučno je, da će se ikada popuniti. Zbog nedostatka u podacima, često se rešava neko pitanje samo po pretpostavkama i osjećanju. Ove primedbe morali smo unapred spomenuti, jedno da bismo